Эфирда ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар студияда Эльвира Камалетдинова. 27 октябрьде 7 сағат 20 минутта Түбән Суқайыш ауылында янгын шыққан. От шәхси хужалықтағы йортны юққа шығарған. 30 октябрьде 23 сағат 36 минутта Мүслим ауылында янгын шәхси хужалықтағы мұншаға зыян салған. Әлеге янгыннарны сөндіруде Ознақайның 87-ші янгын чәсті һәм Шолпы ауылының айрым посты қатнашқан. Хәзер янгыннарның сәбәпләре һәм олар кетірген зыян көләме белгіләнә. Урыннарда дознавательләр эшли. Ознакай шәһәренең үзәк ак мәчетендә район имамнарының белемнәрен күтәрү буенча курслар булып узды. Ике атна дәвамында югары дини белемнәре булмаган имамнар урысының Фәнис мәдрәсәсе мөгаллимнәре алып барган дәресләрдә катнашты дип хәбәр итә Ознакай мөхтәсибәте. Балаларның куркынычсызлыгын тәэмин итү төп бурычларның берсе булып тора. Узган елның шушы чыры белән чагыштырганда хокук бузулар саны кимеде. Былтыр 7 булса, быел 4 очрак теркәлгән. Профилактик исәпкә 48 балих булмаган куелган узган ел 45, әмма быел административ җаваплылыкка тартылучылар саны арткан. Узган ел 406 булса, быел 518 кеше дип билгеләп үтте эчке эшләр бүлегенең балих булмаганнар эше буенча бүлекче начальнигы Руслан Курбиев. Быел Ознакайда юл транспорт хәлакәтендә 4 бала тән җәрәхәте алган, аларның барысы да махсус креслсыз булган дип хәбәр итә юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясенең Ознакай бүлеге инспекторы Илдар Исхаков. Полиция капитаны кичке якта балаларның киемендә яктырткыч билгеләр булуының да бәхетсезлек очракларыннан саклавын билгеләп үтте дип яза Резидә Шарипова Моя газетасында. Ознакай муниципаль районы башкарма комитеты эшмәкәрләр советы ел эшмәкәре 2016 бәйгесен игълан итә. Әлеге бәйге районыбызда эшмәкәрлек эшчәнлеге үсешенә зур этәргеч булырына ышанып калабыз. Эшмәкәрләр арасында бу исемгә кемнәр лайык, иң-иңнәрне сайлап алуда сез дә үз өлешегезне кертә аласыз. Үз тәкъдимнәрегез, кандидатураларыгыз турында район башкарма комитетының икътисад, сәнәгать һәм сәүдә бүлегенә хәбәр итүегез сорала. Безнең адрес Ознакай шәһәре Гурьянов урамы 18-нче йорт 15-нче кабинет. Сораулар өчен телефон 7-37-22. Авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көне уңайыннан башкалабыз Казанда милли көрәш буенча республика турниры үтте. Анда исемнәре республика гына түгел, бәлки ил күләм билгеле булган 300-дән артык спортчы бил алышты. Бүләкләнүчеләр арасында Ознакайлылар да бар иде. Киеренке көрәштә Айдар Алтынбаев 100 килограмм авырлыкта бронза медальгә ия булды дип хәбәр итә Моя газетасы. 27 октябрь көнне Ознакайның Боз сарайында Татарстан Республикасы беренчелегенә алқалы хоккей буенча 2007 елгы егетләр арасында матч узды. Ознакайның Соколы һәм Баулы шәһәренең Дивон командалары арасында барган кискен көрәштә 2-1 исәбе белән Ознакай командасы җиңү яулады. 28 октябрьдән 30 октябрьгә кадәр Чистай шәһәрендә гер күтәрү буенча республика беренчелегенә һәм шәхси команда буенча чемпионат узды. Монда тренер Җәмил Шакиров җитәкчелегендә юбилейный балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбе юниорлар командасы катнашып, команда буенча беренче урынны яулады. Үз авырлыкларында җиңүче дип табылып, призлы урыннарга лаек булды. 63 килограммга кадәрге үлчәмдә Илья Волков беренче урын, 68 килограммга кадәрге үлчәмдә Раян Фәрхетдинов 3-нче, 73 килограммга кадәр Альберт Бәхтиев 1-нче урын, 78 килограммга кадәр үлчәмдә Айдар Яббаров 1-нче, 85 килограммга кадәрдә Айнур Гатаулин 1-нче, 95 килограммга кадәрге үлчәмдә Булат Зарипов иратлар арасында булган үлчәү категориясендә Дмитрий Петровичев 1-нче урынны алды. Егетләргә алга таба да уңышлар телибез. Бүген район советы бинасында аппарат җитәкчесе Айдар Халиуллин авыл җирлекләрендә үтәчәк үзара салым хакында аңлату буенча киңәшмә үткәрде. Әлеге хакта без тулырак алдагы эфирда сөйләрбез. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен